зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Носење закони во последен момент, обележија на овој парламентарен состав. Законот за јавно обвинителство не е услов, но е важен сигнал за добивање датум за преговори. Дневен печат, компромис или пазарење за законите. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Носењето закони во последен момент и во тензична атмосфера ќе остане обележје на овој пратенички состав кој за два дена треба да се распушти. Во трката да се донесат реформски закони и битни одредби честопати се тактизира, па поддршката за некој закон е условена од задоволување на нечии партиски интереси. Прилог на Марија Тумановска.
Актуелниот пратенички состав кој помина повеќе од 3 години во Македонското собрание веројатно ќе биде запаметен по тоа што донесувањето на важни закони се одвиваше во тензична атмосфера, најчесто под притисок и голема неизвестност до самото гласање. Последен пример е законот за јавно обвинителство, проследен со низа партиски преговарања и договарања околу неговата содржина, со закани уценување и одложување. Упатените велат дека овој парламентарен состав во кој дефакто сегашната влада е составена од партија која нема, односно немаше најголем број пратеници во собранието и кратењето на мандатот, како и притисокот кон системски реформи кои се собраа многу во овој период, предизвикало да биде релативно травматично носењето на повеќе закони. Вели политичкиот аналитичар Питер Арсовски.
Та тако им е кармата, бидејќи се фрагментирани, бидејќи доаѓаат во ситуација во која гласачкото тело и кај македонците, кај албанците е диаметрално поделено на поддршка за власт и поддршка за опозиција. И тие два фактора заедно носат тензичен мандат.
Аналитичарот Владимир Божиновски од Институтот за политички науки пак вели дека сенка на овој парламентарен состав фрла тоа што владеачката СДСМ дозволува секој политички субјект да се ги оствари своите партиски интереси.
Повторно се случува она насилство во собранието, каде што со притисоци, со закани, со утени се прави обид да се обезбеди мнозинство. Од друга страна, повторно, дел од етничките албански партии сака да се вметна тука некои си нивни нереални, би рекол, етнички барања во 5 од 12.
Вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Но ова не е првпат овој состав на пратеници да носи закони чие усвојување се случувало во наелектризирана атмосфера. Пример за ова е и гласањето за уставните измени со кои се промени името на државата во Република Северна Македонија. Нивното донесување беше проследено со голема неизвесност околу тоа дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство. На крај со гласовите на независните пратеници уставните измени беа донесени.
Договорот преспа секако ќе беше травматичен, бидејќи голема варијабла во македонскиот политички дискурс, но останатите закони мислам дека се соочуваат со повеќе проблеми, а тоа е недостаток на поддршка од сите партии, можеби лошо менаџирање на инклузивниот процес претходно, недостаток на доволно време за дебата и за анализа.
Анализира Арсовски. За Божиновски пак спорен е начинот на кој се донесуваат законите.
Кои се овие тргувања, барања, притисоци цело време, постојано слушаме дека има некакви притисоци, некакви тргувања, некакви понуди непристојни, не знам веќе што. Значи ова се повторува, ова не личи на парламент.
Овој пратенички состав, освен договорот со Грција за промена на името, го изгласа и договорот за добрососедство со Бугарија, но ќе остане запаметен и по блокирањето на важни закони. Покрај законот за јавно обвинителство, тука се и законот за одбрана, а во собраниска процедура се измените на изборниот законник. За нив има поднесено и илјадници амандмани и нема консензус меѓу партиите. Во меѓувреме, минатата недела собранието работеше со полна пареа. Само во еден ден беа закажани 11 седници на собраниски комисии, а десетици закони чекаат на гласање.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Законот за јавно обвинителство не е услов за Европската Унија, но ќе биде важен сигнал, вели националниот координатор за европски прашања во владата Бојан Маричич. Представниците на меѓународната заедница во изминатиот период неколкупати порачаа дека усвојувањето на законот пред предвремените парламентарни избори ќе испрати позитивен сигнал до Европската Унија. Марија Митевска.
Законот за јавно обвинителство никогаш не бил поставен како услов за почеток на преговори со Европската Унија, а секој чекор што го правиме во насока на зајакнување на правната држава и владење на правото, ни помага и во таа смисла неколку пати беше спомнат од неколку пријателски држави, земји членки на Унијата во смисла на продолжување на борбата против корупцијата и организираниот криминал и продолжување на случаите на специјалното јавно обвинителство. Вели во интервју за Радио Слободна Европа Бојан Маричич, националниот координатор за европски прашања во владата, на прашањето колку е значаен законот за европската интеграција.
Не верувам дека зависи одлуката од овој закон, но ќе биде одлична вест и одличен сигнал дека Република Северна Македонија може и во ваков предизборен период да носи тешки одлуки доколку се работи за иднината на државата во Европската Унија.
Новата методологија за проширување на Европската Унија предвидува 6 кластери. Првиот основни вредности со фокус на владење на правото е најважен, бидејќи со него почнуваат и завршуваат преговорите за членство во Унијата. Представниците на меѓународната заедница во изминатиот период неколку пати порачаа дека усвојување на законот пред предвремените парламентарни избори ќе испрати позитивен сигнал до Европската Унија. Евроамбасадорот Самуел Жбогар изјави дека нема да биде добра порака за некои земји членки на Унијата ако законот не биде усвоен пред донесување на одлуката за отпочнување на преговори.
Indeed, Commission didn't put the public prosecutor law as a condition.
Навистина Европската комисија не го стави законот за јавно обвинителство како услов, но е нешто што треба да се направи од неколку причини. Примарно се разбира поради граѓаните да веруваат во правда и дека нема неказнивост, туку одговорност за сиот криминал, бидејќи е важно за неколку земји членки да се покаже посветеност на владење на правото.
Комесарот за проширување Оливер Вархеи при посетата на Скопје минатиот месец ја актуализираше потребата од носење на законот. Тој истакна дека владата треба да продолжи со спроведување на реформите, а приоритет да биде законот за јавно обвинителство.
Се надеваме дека ова ќе се направи во рамките на овој парламентарен состав и тоа ќе биде многу важен знак за земјите членки.
И американската амбасадорка во земјава Кейт Бернс порача дека Соединетите држави инсистираат предметите од специјалното јавно обвинителство да продолжат да се работат и да се донесе законот за јавно обвинителство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Жестоки преговори за новиот закон за јавно обвинителство. Компромис или пазарење се дел од насловите во медиумите за законот за јавно обвинителство кој е на пленарна седница. Медиумите пишуваат и за навестувањата од владеачката партија за ново парламентарно мнозинство за да биде обезбедено негово изгласување. Во сенка на законот се најдоа вестите за ратификацијата на протоколот за членство во НАТО. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Речиси цела недела во фокусот на пишаните и електронските медиуми е новиот закон за јавно обвинителство кој конечно пристигна пред пратениците, како и некои навестувања од владеачката партија за ново парламентарно мнозинство за да биде обезбедено неговото изгласување. Капитал пишува дека се водат жестоки преговори за новиот закон за јавно обвинителство, но дека за да завршат криминалците за дрежетки не е доволен само закон. Компромис или пазарење, со кој критериум ќе се затвори оваа парламентарна сесија, прашува онлайн магазинот Глобус. Порталот СДКМК во насловот информира. Џафери закажа седница за распуштање на собранието за внедела, ама отвори врата за ново парламентарно мнозинство. Во текстот се додава дека навестувањето за ново парламентарно мнозинство од страна на генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски преку својот Facebook статус, доколку се продолжи со тактизирање, иако на кој и да е начин, се оневозможи гласање на важните закони, меѓу кои е и оној за јавно обвинителство, постои реална можност да направиме ново парламентарно мнозинство, а дека во пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е постои радост кај некои пратеници засегнати од истраги и обвиненија, кои тврделе дека напнатоста може да спласне, бидејќи ДУИ ја презема контролата врз неносењето на законот, пишува СДКМК. Неделникот Фокус ја пренесува изјавата на Талат Џафери за Дојче Веле. Ако не сакаат избори, нека кажат не сме венчани. Порталот Плюс Инфо и други портали ја објавуваат изјавата на техничкиот премиер Оливер Спасовски. Парламентот нема да се распушти без да се донесат законите. И со Дуи имаме коректни релации, пред избори секогаш има тензии. И оти се надева дека ќе се реализира она што било договорено со таа партија. Вечер ги објавува, како што пишува, сите детали за пазарот на СДСМ за мнозинство. Порталот Република го цитира лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, од интервјуто за Алфа Телевизија. Со законот за јавно обвинителство, Заев сака да не одговара за криминалот кој ќе отиде во опозиција. Во друг наслов вечер наведува, падна пред избори, СДСМ во новото мнозинство има 67 пратеници. Од текстот се дознава дека тоа би било ако има избори. Во шумата вести за законот за ЈО и за тоа дали се нарушени односите меѓу СДСМ и ДУИ, некако се спровираат вестите за ратификацијата на протоколот за членство во НАТО, за што гласаа 114 присутни пратеници, а двајца не го дале својот глас, и дека пред собранието е подигнато знамето на НАТО, како што наслови Нова Македонија. Слободен печат и повеќе портали објавуваат дека на крузерот закотвен во Јокохама, Јапонија, македонецот техничкиот персонал бил заразен од коронавирусот, но според Министерството за здравство, тој бил во добра и стабилна состојба.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Драмскиот театар во Скопје утре вечер ќе се случи произведбата на Мојот маж. Представа работена по книгата на писателката Румена Бужаровска во режија на Нела Витошевич. Според подписниците, расказите и авторските монолози во него имаат за цел да поттикнат надминување на стереотипите и предрасудите и отворено инсистираат на судир помеѓу традиционалното и современото. Љупчо Јодлевски.
По нецели две години од поставувањето на Странци, представата за која и натаму се бара карта повеќе, Нела Витошевиќ се враќа во Драмски театар Скопје со нов проект. Овој пат наместо по филмско сценарио, посега по книгата Мојот маж на Румена Бужаровска. Станува збор за проект кој во годините наназад на два пати бил одбиван на годишниот конкурс на Министерството за култура, за да конечно биде исправен на сцена во текот на изминативе нецели три месеца. По пресрет на произведбата, Витошевиќ, која заедно со Викторија Рангеловска Петровска ја направиле драмската адаптација, во своето обраќање до публиката ќе забележи дека структурата на театарската представа Мојот маж е изградена од два меѓусебно испреплетени дела од драматизацијата на шесте раскази: Супа, Празно гнездо, Прељубник, 8 март, Гени и Лиле, и од документарниот материјал произлезен од авторските монолози на учесниците во неа.
Пробавме да нурнеме некако во нашите мисли, да трагаме по нашата психа и да отвориме некои корливи прашања за нашето општество и да се обидеме на некој начин да преку отварање на некои ранливи точки да проговориме за некои стигми и табуа кои што се длабоко вкоренети во македонскиот конзервативизам и патриархат, и да речеме на еден многу искрен и реален начин да воспоставиме диалог не само со расказите на Румена, туку и со самата публика.
Вели режисерката. Таа дополнува дека заедно со актерите и целата екипа пробале да отворат некои меморијски кеси и преку тоа да отворат еден цел архив од мемории кои што произлегуваат од општеството во кое живееме, од конзервативните стеги кои што ни се наметнати, од обременетеноста со религијата, и на тој начин да ги отворат главните три теми кои според неа ги носат расказите на Бужаровска. А тоа се темата за промашен живот, неверството и грижата на совест.
Првиот пат кога ги читав расказива на Румена, почнав да се запрашувам за причините. Практично тоа ми беше најинтересно, што ме мотивира да се запрашам за собствените пориви, собствените стравови, собствените вредности, собствените трауми, и да се запрашам како тие ме формирале како личност и што е тоа тие белези што јас се уште денес ги носам, не јас, него сите ние како општество, и дали тие некои рани и белези што останале се уште крварат, дали е нешто што станува само како белек или е нешто што некако стално останува како некоја рана која што непрестано крвари.
Истакнува Витошевиќ. Инаку режисерката воопшто не крие дека оваа 2,5-часовна представа и е еден од најдрагите проекти досега, и дека со неа заедно со Румена Бужаровска продолжуваат да ја негуваат традицијата на тандеми во драмски театар по угледот на Слободан Унковски и Горан Стефановски. А во Мојот маж играат и дел од собствената интима оставаат актерите Сара
Вера Климовска, Емилија Мицевска, Наталија Теодосиева, Сања Арсовска, Трајанка Илиева Велич, Игор Ангелов, Филип Трајковиќ и Исмет Шабановиќ.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.